Man nekstrālīši ir dabas grāmata. Tur ir ļoti daudz dabas, ļoti daudz atmosfēras un vēl tie arī tā galvenā doma, ka dabā jāvalda līdzsveram. Kas tad tā daba tāda ir? Vai tas ir kaut kas tāds, kur es aizbraucu piknikā, atstājies sevis visus iespējamos musarus un braucu priecīgs mājās, vai arī es saprotu, ka es pats esmu dabas daļiņa. Un tas jau ir tas nakstrālīšs stāsts, pat tad, ja tev ir krūtākais auto visā pilsētā, tu esi dabas daļiņa, un ja tu kaut ko dabā jauc un maini, tad bez sakām nepalikt. Un nakstrālīšs skaistums ir tāds, ka saprotot, ka labi gribētais ir izvērties par lielām klapatām, tad nāks vien liktās galvas kopā un domāt, ko nu tagad lai dara, lai līdzsvars dabā būt atjaunots. Un tam visam pa vidu tas, kā trīs pilnīgi sveši vīriņi atrod ceļu viens pie otru un ka tieši bēdās un grūtībās dzimst pamats skaistai un spēcīgai draudzībai.